Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. En grusom trippelmorder. Episode 1. Denne episoden bygget på en tekst av visekriminalinspektør Nils Kjøller I Danske Hvidovre.
Den 16. juni 2000 var en deilig sommerdag, og for de fleste skolebarn årets beste, fordi det var siste skoledag før sommerferien. Dagen skulle likevel vise seg å ende tragisk. Et par av klassene på Nyager skole I Rødovre I Danmark måtte etter ferien starte det nye skoleåret uten to av sine klassekamerater. Dette historien om en utrolig bestialsk drapsak, en meget omfattende og spesiell sak. Ikke mange saker I dansk rettshistorie har fått så stor offentlig oppmerksomhet. Den 3. juli 2000 møtte den 24-årige Martin Pedersen opp hos politiet I Rødovre og meldte at hans stemor Marianne Pedersen og hans to halvsøsken Brian og Dennis var forsvunnet. Han var redd for at det hadde tilstøtt dem noe alvorlig. Han sa at det hele virket nok så mistenkelig. Martin kunne fortelle at han ikke hadde sett Marianne og guttene siden ettermiddagen 16. juni, da han hadde besøkt dem hjemme deres I Nørregårdsvei 26. Marianne hadde av ukjente årsaker vært noe småsur, men hun ga ikke inntrykk av å være urolig eller redd for noe. Hun nevnte heller ingenting om eventuelle reiseplaner, men fortalte at hun skulle gå på en avslutningsfest på skolen til guttene senere på dagen. Martin forklarte at han siden hverken hadde sett eller hørt noe fra henne og barna. I dagene og ukene som fulgte hadde han flere ganger vært ved huset deres uten å få kontakt. Allerede ved første forsøk registrerte han en lapp på hoveddøren hvor det på dansk og engelsk sto «Vi tilbake på 28.6.2000». Han ble overrasket over denne beskjeden. Da han et par dager senere kjørte til huset, hang det en ny lapp på døren, og denne gangen sto det «Vi tilbake på 28.7.2000». Men dette var ikke det eneste som Martin undret seg over. Marianne ville aldri ha reist fra uten å si fra til familien. En annen ting var at guttene skulle ha vært på feriekoloni like etter at skoleferien begynte. De møtte ikke opp ved avreisetidspunktet og hadde heller ikke meldt fra om at de ikke kunne være med. Martin hadde nøkler til huset, og like før han tog kontakt med politiet, hadde han låst seg inn for å se hva som kunne være på ferde. Hele huset så ut som en byggeplass innvendig. Blant annet var møblet trukket ut fra veggene og dekket til med plast. Martin var overbevist om at Marianne aldri ville ha forlatt huset slik, og da bilen hennes, en Ford Mondeo, stod permanent parkert ved innkjørselen, fant han situasjonen enda mer merkelig, og han gikk til politiet. Etter å ha hørt denne historien kjørte politiet til adressen der Martin dukket dem inn. En gjennomgang av huset ga ikke umiddelbart inntrykk av at noe voldsomt hadde skjedd. Hele situasjonen var likevel så merkelig at politiet tok kontakt med Mariannes naboer, venner og bekjente. Ingen av de spurte hadde sett Marianne og guttene etter avslutningsfesten på Nyager skole 16. juni, der de hadde vært sammen med en engelsk talemann. Dette førte til at flere av festdeltakerne ble avhørt. Disse kunne fortelle at Marianne hadde vært beruset, og at hun hadde oppført seg på en måte som mange av de tilstedeværende fant pinlig. Hun skjelte voldsomt på mannen, og det utviklet seg til et regelrett slagsmål mellom dem, der han flere ganger kastet henne i gulvet. Marianne måtte søke tilflukt på et av skolens toaletter, der noen hørte at hun snakket i mobiltelefonen. Ved 20-tidene var de to blitt såpass venner igjen at de ble enige om å forlate festen sammen. Før de gikk, ga Marianne, Brian og Dennis lov til å bli litt lenger, siden et foreldrepar som likevel skulle forbi deres adresse, lovet å følge guttene hjem. Deretter forlot Marianne og mannen festen i hennes bil, med han som fører. Om kveld 3. juli sto politiet overfor den situasjonen at tre personer tilsynelatende var forsvunnet på mystisk måte. De kunne selvsagt ha reist bort helt spontant, men det passet på ingen måte med Mariannes normale oppførsel. På dette tidspunktet var det ikke noe som tydet på at noe voldsomt hadde skjedd i huset, men likevel hvilte det noe uhyggelig over hele saken. Senere samme kveld ble kriminalpolitiet koblet inn, og med morgenen etter ble de satt inn i saken. En av tjenestemennene fant blodspor i huset, og dette førte til at kriminalteknisk avdeling ble innkalt. Den engelsktale mannen som hadde vært med på skolefesten var selvsagt uhyre interessant helt fra starten av. Martin ble igjen avhørt og kunne fortelle kriminalpolitiet at Marianne gjennom en lengre tid hadde hatt en kjæreste som het Peter. Martin kjente ikke etternavnet hans, men visste at Peter bodde i Måløv. Han hadde telefonnummeret hans. Martin fortalte at Peter kom fra USA, og at han der var dømt for drapet på sin mor. Alle opplysninger ble samlet, og det viste seg at Peter var en dansk statsborger som hadde vært bosatt i USA. Han var gift med en dansk kvinne og bosatt i Måløv i et hus for sosialklienter. Politiet var fra starten av klar over at lappene på døren trolig var skrevet av en engelsktale person. Man merket seg at ordet «på» er en direkte oversettelse av ordet «ånd». Da lappen etter hvert var skiftet ut, tydet dette på at Peter ikke var reist med hvis Marianne og guttene hadde dratt på ferie. Peter Lundin var født i Danmark. Faren hans, Ole Lundin, var dansk, og moren Anna, født Schäfer, var tysk. Faren reiste som ung til USA sammen med sine foreldre, og det var som amerikansk soldat i Tyskland at han traff Anna. De ble gift, og da han var ferdig med det militære, bosatte de seg i Danmark. Her fikk de Peter. Og da han var omkring 7 år, reiste alle til USA. De slo seg ned I Florida, men de klarte seg ikke særlig godt der. I tillegg gikk det dårlig med ekteskapet. Etter en tid flyttet de til et lite samfunn, Maggie Valley, I staten North Carolina. Ekteskapet, som var preget av vold og spritmisbruk, ble stadig verre, og Peter utviklet seg fort til å bli en liten rakkerunge. Peter og faren holdt tilsynelatende sammen I tykt og tynt, mens de begge var voldelige mot Anna. Naboene måtte ofte tilkalle politiet, men det ble aldri reist sak mot dem. Anna torde ikke anmelde overgrepene mot henne. En dag I begynnelsen av 1991 drepte Peter moren sin. Han forklarte at han tok tak I klærne hennes rundt halsen, og at han kom til å skubbe til henne slik at hun falt og brakk nakken, altså nærmest et uhell. Han forlot huset, og da han kom tilbake, var hun død. Han og faren ble så enige om å ikke anmelde dette uhellet til politiet, men I stedet sørge for å forlike av veien. I et lite samfunn som Maggie Valley ble Anna raskt savnet. Dette forklarte de med at hun hadde reist til Tyskland, og at de senere ville reise etter når de hadde fått solgt eiendelene sine I USA. Naboene fant dette merkelig. De hadde aldri hørt Anna fortelle at hun skulle reise til hjemlandet. Peter og faren pakket liket inn I en plastsekk som de dukket med teip og transporterte det 700 kilometer ut til kysten, til et sted som ble kalt Buxton. Her begravde de liket I en sanddyne. Den 1. november 1991 ble liket av en hvit kvinne funnet på stranden I Buxton. Dette skjedde etter en voldsom storm som hadde revet opp hele kystområdet. Liket ble obdusert, og man konstaterte at hun var ca. 56 år og kvalt. Man klarte ikke umiddelbart å identifisere henne. I Tyskland satte Anna slektninger og lurte på hvorfor det ikke hadde kommet livstegn fra henne på mange måneder. Hun var flink til å skrive, men nå hadde man ikke hørt fra henne på lenge. 24. februar 1992 kontaktet tysk politi kolleger I USA, der man nå fikk mistanke om at liket fra sanddyne kunne være restene etter moren til Peter Lundin. 20. mai ble hun endelig identifisert ved at man sammenlignet likets fingeravtrykk med de avtrykk som immigrasjonsmyndighetene satt inne med. Da Peter og faren leste at Annas lik var funnet, fikk de det travelt med å selge eiendelene sine og komme seg unna. De ble etterlyst av politiet, som I huset fant flere ting som tydet på at Anna var drept der. Det lykkes far og sønn å komme seg over grensen til Canada. Der solgte de bil og kjøpte billetter til Tyskland. Men kort tid før den planlagte avreisen ble de pågrepet på et hotell nær flyplassen. Der var de I besittelse av bøker om hvordan man skulle kunne skaffe seg falsk identitet. Det kom frem at deres endelige mål var å komme til Australia I et forsøk på å unngå rettsforfølgelse. De ble utlevert til USA, men det skjedde ikke helt uten problemer. I North Carolina var det dødsstraff, men ikke I Canada. Derfor reiste sjefen for påtalemyndigheten I North Carolina til Canada. Overfor ham tilsto Peter seg skyldig I såkalt manslaughter som en mildere form for drap. Deretter ble saken kjørt nærmest som en tilståelsesak I USA, og Peter ble derfor heller ikke mentalundersøkt. Han ble idømt 20 år, som senere ble satt ned til 15. Faren Ole fikk 2 års fengsel for å ha medvirket til å skaffe liket av veien. Begge ble dømt til utvisning til Danmark etter endt soning. Sommeren 1999 ble Peter løslatt etter halvtidssoning på grunn av plassmangel i fengselet, og han skulle nå utvises til Danmark. Dette skapte problemer. Peter ville ikke til Danmark. Han følte seg mer amerikansk, og han kunne ikke et ord dansk. Han ble likevel overført med fly under bevoktning av 4 betjenter. Han var allerede på dette tidspunktet gift med den danske kvinnen, og han flyttet straks inn til henne i Måløv. I 1994 laget dansk TV 2 programmet Faktoren. Dette handlet om drømmen om Amerika. I USA ble 4 unge mennesker fra Danmark intervjuet om deres liv og fremtidsdrømmer. En av dem var Peter Lundin. Intervjuet med han i fengselet fikk et merkelig forløp. Han var på det tidspunktet 23 år gammel. Han var veltrent, hadde langt mørkt hår og var i mange kvinners øyne en ganske spennende og flott fyr. Intervjuet ble nærmest en enetale, der Peter foran kamera satt og malte den ene halvdelen av ansiktet sort for å illustrere livets mørke og lyse sider. Han ga uttrykk for at han elsket sin mor, og han sa hun døde ved et uhell. Dommen var derfor helt urettferdig, hevdet han. Mimikken hans og den verbale fremtoningen virket svært påfallende. Og de fleste seere må sannsynligvis ha ansett ham for å være psykopat, noe som senere skulle vise seg å være riktig. Mange kvinner fattet likevel stor interesse for ham, og han ble formelig overøst med brev. Flere av disse kvinnene sto siden frem i pressen og fortalte at de hadde skrevet til ham, også etter at han ble fengslet i Danmark. Kvinnekretsen ble stadig utvidet, og selv helt unge jenter sendte ham kjærlighetsbrev. En av de kvinnene som kontaktet ham mens han fortsatt satt fengslet i USA, var hans senere kone Tina fra Måløv i Danmark. Hun besøkte ham flere ganger i cellen, og ved ett av besøkene ble de gift. Selv om han nå var ektemann, fortsatte han hele tiden brevvekslingen med andre kvinner. Peter flyttet inn hos sin kone Tina i Måløv sommeren 1999. Hun hadde på det tidspunktet en hjemmeværende datter på 15 år fra et tidligere ekteskap. Datteren var fra første stund imot morens ekteskap med Peter, og forholdet mellom dem var ikke særlig godt. En dag ut på høsten i 1999 ble Peter i et raserianfall voldelig mot Tina og datteren hennes, og denne episoden førte til politianmeldelse. I denne saken ble han 14. juni år 2000, 2 dager før drapet på Marianne og guttene, idømt til fengsel i 30 dager. Etter denne hendelsen ble han kastet ut av leiligheten til Tina, og han flyttet inn i hennes hjem i Hillerød gate. Senere forsøkte han flere ganger å komme til forsoning med Tina og datteren, og han beklaget gjentatte ganger oppførselen sin. Tina ga etter hvert etter, og hun var innstilt på å gi ham en ny sjanse. Datteren var motsatt mening. Hun ville overhodet ikke ha noe med ham å gjøre. Det utviklet seg til en reell konflikt mellom mor og datter. Tina måtte til slutt treffe et valg, og det falt ut til Peters fordel. En av grunnene til at hun valgte Peter, var at hun allerede før voldsepisoden var blitt klar over at hun ventet barn med ham. Peter flyttet så tilbake til Tinas leilighet, mens datteren flyttet til sin biologiske far. Det Tina ikke visste, var at Peter i mellomtiden ikke hadde ligget på latsiden. Han hadde begått innbrudd i villaen til Tinas foreldre og ribbet den for verdier. Dessuten hadde han frekventert en massasjeklinikk der han allerede ved første besøk var blitt betjent av en jente som het Marianne. Hun tilfredsstilte ham med sexnytelser som passet inn i hans erotiske fantasier, ytelser som hans kone ikke var i stand til å gi ham. Peter var ekstremt erotisk fiksert. Han krevde mye sex. Marianne falt pladask for ham og inviterte ham hjem allerede dagen etter. Marianne var 36 år og hadde vært enke i ett års tid. Hennes avdøde mann var malermester, og allerede før han gikk bort opprettet de massasjeklinikken der hun gikk inn i rollen som bordellmamma. Martin, som anmeldte drapssaken, var sønn av Mariannes tidligere mann. Overfor familie og nære venner la ikke Marianne skjul på hva hun drev med. Guttene hennes visste ingenting. De trodde at hun arbeidet som rengjøringshjelp, og at hun derfor ofte kom sent hjem om kvelden. Marianne var ikke alltid like lett å ha med å gjøre. Hun kunne være temmelig oppfarende og humørsyk. Hun ga uttrykk for at hun likte jobben på klinikken, og gikk mye inn for å oppfylle kundenes sexønsker. Hun gikk, viste det seg, mye lenger enn de ansatte. Men det var ingen tvil om at det hadde sine påkjenninger. Hun led sterkt av bulimi, og hun søkte psykiatrisk behandling. For å opprettholde sin og guttenes levestandard etter mannens død, måtte hun beholde klinikken og klare det hele selv. Mens mannen levde, var det han som ordnet alt rundt familiens økonomi. En ting ble likevel fastslått under etterforskningen. Hun var en god mor, og guttene var svært glad i henne. Om kveld 4. juli år 2000 ble Peter pågrepet og siktet for drapet på Marianne og guttene, som alle fortsatt var savnet. Men før dette skjedde, foretok politiet mange overveielser. Var grunnlaget for en anholdelse til stede? 100% sikre var ikke politiet, men på den annen side var det farlig å vente. Man hadde i løpet av dagen avhørt adskillige personer, og Peter kunne derfor ha fått nyss om at saken var under etterforskning, og dermed stikke av. Politiet kjente godt til hans fortid, men tidligere drap beviser ikke automatisk at man gjør det igjen. Det var funnet flere blodflekker i leiligheten til Marianne, men de kunne godt være avsatt legalt. Resultatet av politiets overveielser ble at man valgte å slå til. Flere kriminalteknikere kjørte til en adresse der man gjennom entrédøren kunne høre musikk og stemmer fra leiligheten. Det var altså noen hjemme. Det ble ringt på døren, man hørte fottrinn innenfor, men det ble ikke lukket opp. Heller ikke etter at det ble ropt og ringt kraftig flere ganger skjedde det noe. Det ble derfor besluttet å kontakte en låsesmed, men akkurat i det han dukket opp, ble døren åpnet av Peter. Han ble straks pågrepet og siktet for drap på Marianne og guttene. Peter virket helt upåvirket og nektet ethvert kjennskap til en eventuell forbrytelse. Han ble tatt med til politistasjonen for avhør, mens noen av kriminalbetjentene ble tilbake for å ransake leiligheten i nærvær av Tina. Man fant da Mariannes kort til metrobutikken og en lukket konvolutt med en større pengesum. Videre kom politiet over et foto av Marianne, tilsynelatende klippet ut av et pass, og en liten bit av en passside med Mariannes underskrift og personnummer. Dette siste fant politiet meget interessant. I nærvær av advokat ble Peter avhørt på politistasjonen samme natt. Her gjentok han at han var uskyldig i drap på Marianne og guttene, og han fortalte villig om sitt vennskap med henne og hvordan dette hadde oppstått. På samme måte forklarte han om sitt forhold til Tina, om deres barn som nå var kommet til verden, og om relasjonene til Tinas datter. Det sto snart klart for de som foretok avhøret at Peter ikke nærte særlig store følelser for andre enn seg selv. Hans interesse for Marianne og Tina var mer begrunnet I penger og sex. I avhøret bekreftet han at det hadde vært en del krangling mellom han og Marianne på skolefesten. Etter festen hadde de kjørt hjem til henne, og siden dro han hjem til Tina. Denne 18. juni var han igjen I bopel til Marianne. Guttene var også hjemme, og hun hadde besøk av en cirka 60 år gammel mann som het Jørgen. Marianne hadde tidligere fortalt at denne Jørgen var en venn av henne, og han hadde mange penger. Marianne sa at hun senere på dagen skulle dra på ferie med Jørgen og guttene. Hun fortalte ikke hvor de skulle dra hen, bare at de ville være tilbake 28. juli. De skulle kjøre med bil til Jørgen som stod parkert ute på veien. Før Peter forlot huset hadde Marianne bedt han om noen tjenester. Han skulle male terrassen og veggene inne I leiligheten og fjerne gulvteppene. Derfor trakk han møblet vekk fra veggene og dekket de til med plast. Mer rakk han ikke å gjøre innvendig. Han konsentrerte seg først om å male terrassen, og til dette fikk han hjelp av en rumensk jente som het Gabriella, og som han tilfeldig hadde truffet I København. Han hadde også vasket og støvsuget bilen til Marianne og ryddet omkring huset. Da Marianne var reist, satte han en lapp på døren om når hun ville være hjemme igjen. Siden oppdaget han at han hadde skrevet feil måned og skiftet ut lappen med en ny. Han hadde ikke sett Marianne og guttene siden 18. juni, bedyret han. Peter ble konfrontert med det merkelige at Marianne ikke hadde fortalt familien om at hun skulle dra på ferie. Til det bemerket han at det kom av at hun på det tidspunktet var uvenner med sin mor. Han ble også gjort kjent med funnet av Mariannes passbilde og denne lille biten av en passside med hennes underskrift og personnummer. Han ble tydelig irritert over denne opplysningen og hadde ingen ferdigsydd forklaring på dette. Under et av de første avhør av familien til Marianne og hennes venner kom det frem at Tina hadde sendt brev til Marianne hvor hun truet henne på livet dersom hun ikke holdt seg unna Peter. Vil du vite hva som skjer videre? Få med deg episode 2 av en grusom trippelmorder.
Du har hørt en grusom trippelmorder episode 1. Bygget på en tekst av visekriminalinspektør Nils Kjøller I Danske Hvidovre. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Tia Dahl og Marianne Mo. For flere podcaster, se radiometro.no/podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.